Λοιπόν, Αστρική Πύλη και πάλι μαζί σας. Έχουμε γυρίσει από το μουσικό διάλειμμα.
Να δώσουμε τρόπους επικοινωνίας λοιπόν. Επακολουθεί, όπως είπαμε και πριν, η συνέντευξη με την κυρία Τατιάνα Ραπακούλια. Είναι η εκπρόσωπος της Ένωσης Αθέων στην Ελλάδα.
Ραδιοφωνική Αστρική Πύλη, αλλιώς Stargate FM, είναι ο λογαριασμός μας στο Facebook. Μπορείτε να μας κάνετε φίλους, να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα μας, αλλά και να παρεμβαίνετε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αρκετά τα μηνύματα χαιρετισμών κυρίως σήμερα. Έχει καθυλωθεί, φαίνεται, το κοινό, Αντρέα. Υπάρχει όμως και το email.
Το email μας, stargatefm@gmail.com.
Ωραία, ενώ υπάρχει βέβαια και το stargatefm.gr, στο σελίδα μας.
Με το αρχείο εκπομπών.
Ακριβώς.
Και στο iTunes μπορείτε να γράψετε Stargate FM, να βρείτε το podcast της εκπομπής. Ανεβάζουμε και εκεί τις εκπομπές.
Ωραία. Λοιπόν, αθεϊσμός, ένωση αθέων, ποιος είναι ο ρόλος του αθεϊσμού στον 21ο αιώνα, θα τα ζητήσουμε όλα αυτά αμέσως τώρα με την κυρία Ραπακούλια, η οποία λογικά πρέπει να είναι στην άλλη άκρη της
τηλεφωνικής. Καλησπέρα κυρία Ραπακούλια, είστε μαζί μας.
Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Μινά, καλησπέρα Αντρέα, εδώ είμαι, σας ακούω. Εμπρός.
Ναι, σας ακούμε κι εμείς.
Κάνετε διακοπές.
Ναι.
Τώρα μια διατάξη.
Μήπως θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε λίγο τον ήχο.
Θα τα φτιάξουμε όλα, θα τα φτιάξουμε όλα. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, να προχωρήσουμε και στην πρώτη μας ερώτηση.
Ναι, θα ήθελα να κάνω εγώ την πρώτη ερώτηση. Λοιπόν, από τον Μεσαίωνα κιόλας και στα κείμενα που αφορούν και τη Δύση και εδώ στην Ελλάδα, τα εκκλησιαστικά, παρατηρούμε ότι ο όρος και ο χαρακτηρισμός άθεος ήταν μια πολύ πολύ βαριά κατηγορία. Οπότε σήμερα θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή τη συνέντευξη λέγοντας μας τι σημαίνει να είσαι άθεος σήμερα, τι εκπροσωπεί τελικά αυτός ο αθεϊσμός και ποια είναι η σχέση του επίσης με σατανικές δυνάμεις. Πρέπει να σας την κάνω αυτή την ερώτηση.
Η λέξη, η φράση σατανικές δυνάμεις δεν έχει καν νόημα για μένα. Μ' ακούτε?
Ναι, σας ακούω, απλά έπρεπε να την κάνω αυτή την ερώτηση, καταλαβαίνετε.
Δεν,
ναι,
θα μιλάμε και για λόγους.
Κανένα πρόβλημα, είναι σαν να μου λες ρόζι πτάμενοι ελέφαντες. Είναι κάτι δηλαδή πραγματικά στερείται νοήματος. Ο αθεϊσμός σήμερα είναι αρκετά διαφορετικός από αυτό που ήταν πριν από χρόνια. Δηλαδή το σύγχρονο αθεϊστικό κίνημα. Ακούγομαι καλά?
Ναι, μια χαρά.
Λοιπόν, ακούστε, επειδή υπάρχει ένα τεχνικό θέμα, δεν υπάρχει κανένα τεχνικό πρόβλημα, απλά δεν θα μπορούμε να μιλάμε ταυτόχρονα. Όταν θα μιλάτε εσείς, θα μιλάτε εσείς και θα αναπτύσσετε ό,τι θέλετε ελεύθερα. Και όταν είναι να κάνουμε την ερώτησή μας,
θα μας ακούσετε.
Θα ακουγόμαστε μόνο εμείς, οπότε αναπτύξτε ελεύθερα ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα.
Εννοείται, ευχαριστώ. Λοιπόν, η λέξη άθεος όντως έχει αρνητική χρειά. Καταρχήν τη λέξη άθεος την πρωτοσυναντάμε ήδη από την αρχαιότητα, στον Πλάτωνα, ας πούμε, στην Απολογία του Σοκράτου, στους νόμους. Εκεί είχε περισσότερο την έννοια του ασεβούς αυτού που ασεβεί προς τους θεούς. Ήθελα τη συναντάμε στον Απόστολο Παύλο, όπου σαφώς έχει αρνητική χρειά, οι άθεοι κατά αυτόν δεν έχουν καμία ελπίδα για σωτηρία. Τη συναντάμε σε διάφορους λεγόμενους πατέρες της Εκκλησίας. Και το Μεσαίωνα φυσικά έχει πολύ αρνητική χρειά. Με αποκορύφωμα την περίοδο της Ιεράς Εξετάσεως, όπου το να είσαι άθεος μπορούσε να επιφέρει και το θάνατο. Στη σημερινή εποχή, ξεκινώντας από το 17ο αιώνα, από την Γαλλική Επανάσταση, από το διαφωτισμό, τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν, αλλά ο αθεϊσμός ήταν περισσότερο θέμα της ελίτ, των διανοούμενων, των φιλοσόφων. Ενώ σήμερα παρατηρούμε μια κατάσταση όπου πάρα πολλοί άνθρωποι της διπλανής πόρτας, όπως εγώ που είμαι μια νοικοκυρά επαγγελματίας, δεν είμαι, θα το να πω, κάποια διανοούμενη, διάσημη επιστήμονας ή κάτι τέτοιο, είναι άθεοι και ζουν σαν άθεοι, χωρίς αυτό να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη ζωή τους. Οπότε ο αθεϊσμός, που είναι απλώς η απουσία της πίστης στο Θεό και όχι κάτι περισσότερο, σήμερα γνωρίζει πάρα πολύ μεγάλη διάδοση, περισσότερο βέβαια στο δυτικό κόσμο, με αποκορύφωμα τις σκανδιναβικές χώρες, όπου έχουμε ποσοστά της τάξης του 40-45%, αλλά ακόμη και στην Ελλάδα κάποιες έρευνες μας δίνουν ποσοστά της τάξης του 15%.
Μάλιστα. Πάνω σε αυτό που είπατε, θα ήθελα να συνεχίσω το συλλογισμό μου. Μας είπατε ότι ο αθεϊσμός γνωρίζει μεγάλη άνθηση σήμερα στο δυτικό κόσμο. Αν το εξετάσουμε το θέμα κοινωνιολογικά, Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο? Ποια είναι δηλαδή τα στοιχεία τα οποία έχουν στρέψει το δυτικό κυρίως άνθρωπο προς τα εκεί?
Θεωρώ, θα πω τώρα τι πιστεύω, έτσι, δεν μπορώ να είμαι σίγουρη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι μια γενικότερη τάση απελευθέρωσης, ελευθερίας έκφρασης που υπάρχει, είναι αυτό που επιτρέπει στους ανθρώπους να ζήσουν σύμφωνα με τις πεποιθήσεις τους. Γιατί μέχρι πολύ πρόσφατα οι κοινωνίες ήταν πολύ πιο συντηρητικές και οι νόμοι συνήθως θεσμοθετούσαν τις κοινωνικές αυτές πεποιθήσεις. Ήταν αδιανόητο να είσαι άθεος ή και αν ήσουν, εν πάση περιπτώσει, δεν το έκανες και θέμα. Ζούσες με τον ίδιο τρόπο που ζούσαν οι θρήσκοι, μπορεί να το συζητούσες με κανένα φίλο σου, αλλά όχι κάτι παραπάνω. Αυτό το πράγμα άρχισε να λάβει σιγά σιγά σταδιακά, όχι μόνο σε ό,τι αφορά την αθεία, αλλά ένα σωρό άλλα ανθρώπινα δικαιώματα κατακτήθηκαν. Και γι' αυτό το λόγο ο σύγχρονος αθεϊσμός συνδέεται άμεσα με τον ανθρωπισμό, με την διεκδίκηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, με τις συμβάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που υπάρχουν και ισχύουν σήμερα και παγκόσμια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι που κάνει τον κόσμο να αισθάνεται πιο ελεύθερο να εκφραστεί και να ζήσει σύμφωνα με τις πεποιθήσεις του. Στην Ελλάδα, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν άνθρωποι που νομίζουν ότι για να αποκτήσει το παιδί όνομα, ας πούμε, πρέπει οπωσδήποτε να το βαπτίσεις. Μας έχει γίνει συνείδηση ότι υπάρχει η πράξη ονοματοδοσίας που μπορεί να γίνει πολιτικά χωρίς να χρειάζεται βάπτιση. Σιγά σιγά οι θεσμοί αλλάζουν και σιγά σιγά ο κόσμος προσαρμόζεται σε αυτό και αρχίζει να αγκαλιάζει τους νέους θεσμούς, ας πούμε.
Ωραία. Κυρία Ραμπακούλια, θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν, όπως αναφέραμε και πριν, το κίνημα του αθεϊσμού, ειδικά στον δυτικό κόσμο, γνωρίζει άνθηση τα τελευταία χρόνια. Μπορείτε να μας κάνετε έτσι μια αναφορά από χαρακτηριστικά έτσι κινήματα αθεϊσμού, αν μπορώ από την έννοια κινήματα, που μπορεί να βρεθούν στην Αγγλία, στη Γαλλία, που είναι γνωστές χώρες που υπάρχουν αρκετοί αθέοι εκεί? Μπορείτε να μας παρουσιάσετε κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα τι ισχύει στις χώρες του δυτικού κόσμου ή και οπουδήποτε αλλού που έχουν σχετικά πράγματα εν γέννη με τον αθεϊσμό σήμερα?
Ναι, στην Αγγλία υπάρχει πολύ έντονο αθεϊστικό κίνημα, και αυτό οφείλεται κυρίως στον βιολόγο γενετιστή Ρίτσαρντ Ντόκινς, έναν επιστήμονα ο οποίος έγινε και υποστηρικτής της αθείας, εν θερμός έχει γράψει και βιβλία τα οποία αξίζει να αναφερθούν, έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά, και αυτό οπωσδήποτε έδωσε εντονότερη πνοή στο αθεϊστικό κίνημα εκεί. Επίσης όμως και στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε έντονο αθεϊστικό κίνημα που μοιάζει να προσπαθεί να αντισταθμίσει το έντονο συντηρητικό χριστιανικό κύμα που αναπτύσσεται τις τελευταίες δεκαετίες, κυρίως από πλευράς των Ευαγγελιστών που προσελκύουν πάρα πολύ έντονα και κατασκευάζουν διαρκώς νέες εκκλησίες. Αλλά υπάρχει και ένα έντονο ρεύμα αθεϊστών, οι οποίοι συχνά δεν αυτοχαρακτηρίζονται αθεϊστές, αλλά σκεπτικιστές ή ελεύθεροι στοχαστές. Ας πούμε, στην Κύπρο υπάρχει ο Όμιλος Ελεύθερων Στοχαστών Κύπρου, το Cyprus Free Thinkers. Στην Αγγλία υπάρχει το Richard Dawkins Foundation. Και σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν αρκετές τέτοιες οργανώσεις που συχνά έχουν το όνομα ένωση ομανιστών ή σκεπτικιστών, και χαρακτηριστικά για κάποιο λόγο στην Ιταλία και στην Ελλάδα λέγονται άθεοι καθαρά και όχι σκεπτικιστές ή κάτι άλλο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως επειδή έχουμε εδώ πολύ έντονη θρησκευτική παρουσία, όπως και στην Ιταλία με τον Πάπα, και είναι οι Ιταλοί αθεϊστές και η Ένωση Άθεων εδώ. Από εκεί πέρα δεν ξέρω αν θέλετε να πούμε λίγο την κατάσταση που επικρατεί σε θέμα συνένωσης κράτου εκκλησίας ή διαχωρισμού στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
Θα περάσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, κύριε Ραμπακούλια, αλλά απλά πριν μπούμε σε αυτά τα θέματα, να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη φιλοσοφία του αθεϊσμού. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μας ακούν άνθρωποι οι οποίοι πιθανότατα να μην έχουν έρθει καθόλου σε επαφή. Ωραία, αθεϊσμός, ας πούμε, είναι στο μυαλό κάποιου με μια φράση, αυτοί οι οποίοι δεν πιστεύουν καθόλου στην ύπαρξη του Θεού. Θα ήθελα να μας κάνετε έναν διαχωρισμό, αν υφίσταται, ανάμεσα στο τι ακριβώς είναι αθεϊσμός, τι ακριβώς είναι αγνωστικισμός, αν υπάρχουν δηλαδή διαφορές. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που πιστεύουν ότι ουσιαστικά ο αθεϊσμός μαζί με την έννοια του μηδενισμού είναι επίσης ταυτόσιμοι. Μπορείτε λίγο να μας αποσαφηνίσετε αυτές τις έννοιες?
Βεβαίως, εν πωλής αλληλεπικαλύπτονται. Ο αθεϊσμός, η αθεία, είναι η απουσία πίστης στο Θεό και κατ' επέκταση είναι η απουσία πίστης στο λεγόμενο υπέρ μετά παρά οτιδήποτε μεταφυσικό. Αυτό και τίποτε παραπάνω. Από εκεί και πέρα, μια τέτοια θέση οπωσδήποτε απορρέει από τον ηλισμό. Έτσι, οπωσδήποτε συνδέεται με τον μηδενισμό, οπωσδήποτε επίσης απορρέει από το σκεπτικισμό. Αλλά από το σκεπτικισμό, τον μηδενισμό, τον ηλισμό απορρέουν και άλλες θέσεις. Όχι μόνο ο αθεϊσμός. Ας πούμε λοιπόν ότι ο αθεϊσμός είναι ένα κομμάτι αυτών των πραγμάτων. Σχετικά με τον αγνωστικισμό τώρα, η λέξη αγνωστικισμός δημιουργήθηκε από τον Τόμας Χάξλι τον 19ο αιώνα, αν δεν κάνω λάθος, προς τα τέλη του. Και έτσι όπως τον όρισε ο Χάξλι, σήμαινε τον άνθρωπο που έχει την πεποίθηση ότι κάποια γνώση δεν μπορεί να κατακτηθεί, ότι υπάρχουν κάποια πράγματα που είναι αδύνατο να γνωστούν και ότι ενδεχομένως ένα από αυτά να είναι και η ύπαρξη Θεού. Κατά κάποιο τρόπο ήταν ένας συμβιβασμός ανάμεσα στον αθεϊσμό και τη θρησκεία, θα μπορούσε να πει κανείς. Οι σύγχρονοι αγνωστικιστές όμως, όσοι αυτοχαρακτηρίζονται αγνωστικιστές, κατά 95% εννοούν ότι απλώς δεν γνωρίζουν αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Θεός. Αυτό όμως ακριβώς μπορεί να το πει οποιοδήποτε άνθρωπος και μπορούν να το πούν και όλοι οι άθεοι. Δηλαδή δεν υπάρχει τρόπος να αποδείξεις την ανυπαρξία ενός όντως. Όταν ισχυρίζεσαι την ύπαρξή του, τότε είναι που πρέπει να προσπαθήσεις να αποδείξεις την ύπαρξη. Εφόσον η ύπαρξη δεν αποδεικνύεται, δεν έχουμε κάτι παραπάνω να συζητήσουμε. Γι' αυτό οι άθεοι και οι αγνωστικιστές εν πολλοίς είναι το ίδιο πράγμα. Απλά κάποιοι επιλέγουν τον ένα χαρακτηρισμό και κάποιοι τον άλλον. Υπάρχει όμως και ένας μικρός πυρήνας ανθρώπων που χαρακτηρίζονται άθεοι και που είναι απόλυτα πεπισμένοι για την ανυπαρξία παντός είδους θεότητας. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία όμως, οι άνθρωποι που λένε ότι είναι άθεοι και οι άνθρωποι που λένε ότι είναι αγνωστικιστές είναι το ίδιο πράγμα.
Πολύ ωραία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ίσως να σας προβοκάρει λίγο αυτή η ερώτηση. Μια από τις κατηγορίες που εξαπολύουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν θρησκευτικό συνέστημα, θρησκευτική πίστη και ακούν ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν αναγνωρίζουν απαραίτητα ότι υπάρχει Θεός, είναι ουδέτεροι στο θέμα αυτό, δεν ασχολούνται ενδεχομένως. Και λένε ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι άθεοι, εν τέλει είναι ανήθικοι, εφόσον η ηθική τους δεν απορρέει από κάποιο ιερό κείμενο, δεν έχουν κάποιο Θεό να φοβούνται. Δηλαδή, αν δεν έχεις Θεό, αν δεν πιστεύεις σε Θεό, δεν έχεις ηθική. Τι απαντάτε σε αυτή την κατηγορία, γιατί φαντάζομαι θα την έχετε συναντήσει πολλές φορές στη ζωή σας.
Χαίρομαι που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί πραγματικά είναι κάτι που συναντά κανείς συχνά. Η ηθική δεν είναι απόρρια κάποιου θέσφατου ή κάποιου μεταφυσικού δόγματος. Η ηθική είναι ένα σύνολο κανόνων συμπεριφοράς που απορρέουν από την κοινωνικότητα. Από την ανάγκη του ανθρώπου να συνυπάρχει αρμονικά με τους συνανθρώπους του, από την επιθυμία να βλέπει τον συνάνθρωπό του να είναι καλά, για να αισθάνεται και ο ίδιος καλά, από την ενσυναίσθηση, από το νιάξιμο που υπάρχει μέσα στη φύση του ανθρώπου. Η ηθική λοιπόν δεν έχει να κάνει με τη θρησκευτικότητα, με την έννοια της μεταφυσικής. Η ηθική έχει να κάνει με την κοινωνία και έχει να κάνει με το πώς αισθάνεται ο κάθε άνθρωπος απέναντι στην κοινωνία. Βεβαίως και έχουν ηθική οι άθεοι και εγώ τουλάχιστον παρατηρώ μέσα στην Ένωση Αθέων ότι οι περισσότεροι είναι μάλιστα και πολύ ευαισθητοποιημένοι σε κοινωνικά θέματα. Οι περισσότεροι από εμάς είναι μοδότες, είναι δοτητές σώματος, ασχολούμαστε με διάφορες δράσεις αλληλεγγύης κοινωνικής, θα έλεγε κανείς. Και μάλιστα έχουμε ξεκινήσει και μια εκστρατεία που την λέμε «Κάνε καλό χωρίς Θεό» και στα πλαίσια αυτής συγκεντρώνουμε ήδη πρώτες ανάγκες για άστεγους, κάνουμε θελοντικές εργοδοσίες και οργανώνουμε άλλες τέτοιες δραστηριότητες.
Μάλιστα. Αυτό το τελευταίο ειδικά με τα διάφορα έτσι, φιλανθρωπικά και θελοντικά κινήματα που αναπτύσσει η Ένωση Αθέων μου άρεσε πάρα πολύ. «Κάνε καλό χωρίς Θεό». Πολύ έξυπνο. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ένας άθεος, μας έχετε πει ότι βέβαια ίσως το έχετε απαντήσει σε ένα βαθμό το ερώτημα αυτό, ίσως αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρχει Θεός ή να το αφήνει ανοιχτό το θέμα, να μην δίνει απάντηση. Πνευματικές ανησυχίες έχει, δηλαδή αποκλείει οποιαδήποτε άλλη μορφή μεταφυσικής έτσι, δοξασίας από το σύμπαν, από το νοητικό σύμπαν ενός άθεου.
Όπως είπα και πριν και το είπατε σωστά ότι εν μέρει έχω απαντήσει, η λέξη μεταφυσικό ή παραφυσικό δεν, δεν έχει έννοια για έναν άνθρωπο που αυτοχαρακτηρίζεται άθεος. Τα πάντα είναι φυσικά, εξορισμού. Ανήκουν στη φύση, βρίσκονται εντός της φύσης και μπορούν να διερευνηθούν με φυσικό τρόπο. Δεν υπάρχει λόγος λοιπόν να μιλάμε για μεταφυσικό ή παραφυσικό ή υπερφυσικό, ή κάτι που είναι πάνω, υπέρα από το φυσικό. Υπάρχουν βεβαίως όψεις της φύσης, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Και αυτές συνήθως είναι που τίνουμε να χαρακτηρίζουμε υπερφυσικές ή μεταφυσικές. Νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο έδωσε και τον τίτλο Μεταφυσικά ο Αριστοτέλης στο σχετικό βιβλίο του. Αυτά που είναι μετά τα φυσικά. Όχι ότι είναι κάτι που ξεφεύγει από τα όρια του φυσικού. Τα πράγματα όμως που ακόμη δεν έχουμε γνωρίσει δεν σημαίνει ότι δεν μπορούν να γνωστούν, ούτε σημαίνει ότι θα πρέπει να γνωστούν με κάποιον διαφορετικό τρόπο από αυτόν με τον οποίο έχουμε γνωρίσει τα υπόλοιπα. Την εποχή που οι άνθρωποι είχαν ελάχιστες γνώσεις για τη φύση και τον κόσμο, ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο μπροστά στην άγνοια και την ανασφάλειά τους να δημιουργήσουν κάποιες δοξασίες. Με την πρόοδο της επιστήμης, όσο πάει η άγνοια ελαττώνεται και η γνώση απλώνεται, μεγαλώνει. Και το έδαφος για να αναπτυχθούν τέτοιες είδους δοξασίες μικραίνει. Αυτός λοιπόν ο λεγόμενος Θεός των κενών, όσο πάει συρρυκνώνεται. Και μπορεί κανείς να πει ότι δεν υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο. Και για να απαντήσω ευθέως στην ερώτησή σας, όχι, δεν αφήνουμε κανένα περιθώριο για μεταφυσικό ή υπερφυσικό. Οι πνευματικές ανησυχίες είναι κάτι το άλλο. Δηλαδή θα πρέπει να συζητήσουμε λίγο τι εννοείται ακριβώς πνευματικές. Γιατί αν μιλάμε, ας πούμε, για Δέος απέναντι στη φύση, για θαυμασμό και αγάπη απέναντι στο ανθρώπινο μεγαλείο, κάποιες φορές, τέτοιου είδους ανησυχίες και συναισθήματα φυσικά και υπάρχουν. Αλλά αυτά εκφράζονται μέσα στο πλαίσιο του ανθρωπισμού και του ματεριαλισμού. Δεν χρειάζεται να εκφραστούν μέσα σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο.
Πολύ ωραία. Με καλύψατε τόσο ή άλλως. Πνευματικές, ίσως πνευματιστικές ήθελα να διατυπώσω. Πνευματικές ανησυχίες έχει οποιοδήποτε. Δεν χρειάζεται. Δεν νομίζω ότι το θέμα της θρησκευτικής πίστης μπλέκεται σε αυτό το θέμα. Να προχωρήσουμε όμως λοιπόν και στην επόμενη ερώτηση από τον φίλο και συνάδελφο Μινά.
Ναι, εμένα μου γεννήθηκε μια ερώτηση, κυρία Ρεμπακούλια, βάσει αυτού που είπατε για το ότι θεωρείτε πως όλα τα φαινόμενα είναι εντός του φυσικού πεδίου. Και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ο αθεϊσμός αντιμετωπίζει όλες τις υπόλοιπες θρησκείες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο? Και το ρωτώ αυτό για παράδειγμα διότι ως γνωστόν οι μονοθεϊστικές θρησκείες τοποθετούν το θείο εκτός αυτού του κόσμου, σε αντίθεση με τις πολυθεϊστικές προχριστιανικές, οι οποίες τοποθετούν την έννοια του θείου και της ιερότητας της φύσης, τέλος πάντων υπάρχει και αυτή η γραμμή μέσα στη φύση. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω, ένας άθεος πώς προσεγγίζει όλα αυτά τα φιλοσοφικό-θρησκευτικά ρεύματα?
Ένας άθεος προσεγγίζει όλες τις πεπιθήσεις με τον ίδιο τρόπο. Είτε μιλάμε για θρησκευτικές πεπιθήσεις, είτε για οποιασδήποτε άλλες επιστημονικές, οτιδήποτε. Και τις προσεγγίζει με αμφισβήτηση, με μια ερώτηση. Ισχύει αυτό? Και αν ναι, πώς το ξέρουμε? Με έρευνα, παρατήρηση, τεκμηρίωση. Είτε μιλάμε για μοναθιστικές θρησκείες, είτε μιλάμε για ανημισμό, είτε μιλάμε για παγανισμό, είτε μιλάμε για αρχαία ελληνική θρησκεία, θα τα προσεγγίσεις με τον ίδιο τρόπο και θα βρεις τις αντίστοιχες απαντήσεις. Υπάρχει ένα ρητό, μια φράση της Αμερικανίδας συγγραφέας Ρεβέκα Γκόλντστιν που μου αρέσει πάρα πολύ. Λέει ότι η θρησκευτική γλώσσα είναι μια μεταφορά και το πρόβλημα αρχίζει όταν εκλαμβάνουμε τη μεταφορά ως κυριολεξία. Θρησκείες όπως η αρχαία ελληνική ή ο ανημισμός προσωποποιούν τη φύση, κάποιες καταστάσεις, κάποια συναισθήματα. Αλλά από το να προσωποποιήσεις μεταφορικά μια κατάσταση, συμβολικά, μέχρι του να αρχίσει να πιστεύεις ότι ο Δίας όντως υπάρχει και κάθε πάνω στον Όλυμπο και ρίχνεις και ραβνός, υπάρχει μια απόσταση. Δεν ξέρω αν με αυτά που λέω απαντάω το ερώτημά σας, αλλά ναι, τα αντιμετωπίζουμε όλα με τον ίδιο τρόπο.
Ωραία. Λοιπόν, να περάσουμε λίγο σε ερωτήματα τώρα καθαρά πρακτικά που περνάμε, να περάσουμε στις δραστηριότητες της Ένωσης Αθέων. Πήγατε να ανοίξετε αυτό το ζήτημα προηγουμένως, ήρθε η ώρα λοιπόν να το συζητήσουμε. Θα ήθελα να μας μιλήσετε λίγο για τις δραστηριότητες της Ένωσης εδώ στην Ελλάδα, ποια είναι τα προτάγματά της και σε ποιο ακριβώς επίπεδο θεσμικά πιστεύετε ότι βρίσκονται διάφορα αιτήματα, τα οποία βέβαια δεν έχουν μόνο οι άθεοι, τα έχουν θέσει και πολλές άλλες κοινωνικές και θρησκευτικές ομάδες στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα το ζήτημα του διαχωρισμού κράτους-εκκλησίας, οι εικόνες για παράδειγμα στις δημόσιες υπηρεσίες και πολλά άλλα, τα οποία νομίζω σίγουρα θα έχετε εσείς καλύτερη εικόνα.
Οι δράσεις της Ένωσης, οι στόχοι της Ένωσης, ας πούμε ότι διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι πρακτική και έχει να κάνει με το διαχωρισμό εκκλησίας κράτους σε πρακτικό επίπεδο, και η άλλη είναι περισσότερο, να την πω θεωρητική, κοινωνική, είναι η διάδοση της αθεϊστικής οπτικής, η διάδοση της στάσης ζωής του ανθρωπισμού, η διάδοση του σκεπτικισμού, πράγματα που γίνονται μέσα από τις εκδηλώσεις που οργανώνουμε, μέσα από το blog που έχουμε, το blog Αθεία, όπου αναδημοσιεύονται άρθρα με αθεϊστικό περιεχόμενο και όπου υπάρχουν κατάλογοι με βιβλία και ταινίες που μπορεί κανείς να βρει, μέσα από το site μας, από το forum Αθεία, από το Facebook και με όποιο άλλο τρόπο τέλος πάντων μπορούμε. Σε σχέση με το διαχωρισμό τώρα, υπάρχει μια τεράστια αγκύλωση από μέρους του ελληνικού κράτους. Όπως όλοι ξέρετε, το Σύνταγμα μας ξεκινάει στο όνομα της Αγίας Ομοσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος. Κάτι που δεν ισχύει πουθενά στην Ευρώπη, δηλαδή. Και η αλλαγή θα έπρεπε να ξεκινήσει από το Σύνταγμα. Έχουμε ολοκληρώσει μια πρόταση για την αναθεώρηση του Συντάγματος και μια πρόταση για τον διαχωρισμό Εκκλησίας Κράτους, η οποία βρίσκεται με τη μορφή ερωτηματολογίου στο site μας και όποιος θέλει μπορεί να την βρει εκεί. Γενικά τα θέματα που θίξατε, ας πούμε, εικόνες στις δημόσιες υπηρεσίες, οι εικόνες μέσα στις σχολικές αίθουσες, η πρωινή προσευχή, οι αγιασμοί, ο θρησκευτικός όρκος που εξακολουθεί να υπάρχει και η ύπαρξη του εναλλακτικού πολιτικού δεν είναι λύση, γιατί στην ουσία σε εξαναγκάζει να αποκαλύψεις τις θρησκευτικές σου πεπιθήσεις ή την απουσία τους μπροστά σε ένα δικαστή, εκθέτοντας έτσι σε μια ενδεχομένως διακριτική μεταχείριση. Και εξάλλου η ακούσια αποκάλυψη θρησκεύματος είναι αντισυνταγματική, δηλαδή αυτό το πράγμα απαγορεύεται. Η έννοια της θρησκευτικής ελευθερίας λοιπόν είναι ελάχιστα κατανοητή στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Και εμείς έχουμε κάνει ενέργειες με έγγραφα σε αρμόδιους φορείς, με αναφορές στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Από το ελληνικό κράτος συναντάμε γενικά αδιαφορία, κολυσιεργία, απαντήσεις διφορούμενες ή άσχετες με τα ερωτήματά μας. Βλέπει δηλαδή κανείς ότι δεν υπάρχει καθόλου πρόθεση να γίνει αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση.
Κυρία Ραπακούλια, θέλω να σας ρωτήσω, είναι παρεμφερές το ερώτημα αυτά που μας λέγατε και πριν, αν σήμερα κάποιος δηλώσει ανοιχτά στον περίγυρό του «Είμαι άθεος», θεωρείτε ότι θα αντιμετωπίσει προβλήματα? Ποια βλέπετε ότι είναι η στάση της κοινωνίας απέναντι στον αθεϊσμό και γενικότερα εσείς θα έχετε και μια εικόνα ως μαχόμενη σε αυτό το χώρο, να πω ότι είστε και μέλος μιας ένωσης αθέων στην Ελλάδα. Πώς το βιώνετε εσείς?
Αυτό τώρα είναι και λίγο προσωπικό θέμα, δηλαδή ο καθένας από τη δικιά του σκοπιά μπορεί να πει άλλα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι τα ενδεχόμενα προβλήματα που μπορεί να έχει κανείς είναι λιγότερα από όσο ίσως φαντάζονται περισσότεροι. Θεωρώ ότι υπάρχει κάποια κινδυνολογία γύρω από το θέμα, δηλαδή ότι πολλοί νομίζουν ότι θα στιγματιστούν, θα περιθωριοποιηθούν, θα έχουν προβλήματα, δεν ξέρω τι λογής ακριβώς προβλήματα, κάτι ασαφές και αόριστο. Από την άλλη, γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα στο περιβάλλον τους, ιδίως με παιδιά που έχουν συντηρητικούς γονείς, ας πούμε, ή ανθρώπους μεγάλους που έχουν συντηρητικούς γονείς μεγάλης ηλικίας και φοβούνται να τους πικράνουν, παραδείγματος χάρη, ή ανθρώπους που εργάζονται ενδεχομένως σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε άλλα περιβάλλοντα, σε σώματα ένστολων, στο στρατό, στην πυροσβεστική ή στην αστυνομία ή αλλού. Και εκεί, επειδή γενικά είναι συντηρητικό το περιβάλλον, μπορεί να ανησυχεί κανείς μήπως αντιμετωπίσει μια διακριτική μεταχείριση. Αν και νομικά βέβαια δεν πρόκειται να έχει κανένα πρόβλημα, ούτε δικαιούται κανείς να του δημιουργήσει πρόβλημα, αναπόφευκτα αισθάνεται μια ανασφάλεια για την περίπτωση του να τύχει σε κάποιον συντηρητικό ή θρησκόληπτο, ανώτερο ή προϊστάμενο. Εγώ προσωπικά δεν είχα κανένα πρόβλημα. Και δεν έχω βαπτίσει το παιδί μου. Έχει πάρει απαλλαγή από τα θρησκευτικά ήδη από την τρίτη δημοτικού που ξεκινάνε τα θρησκευτικά. Ούτε στιγματισμός, ούτε περιθωριοποίηση, ούτε τίποτε. Είναι τα δημοφιλέστερα παιδάκια της τάξης. Ούτε κανείς το έχει κάνει ποτέ θέμα. Δεν βλέπω δηλαδή να υπάρχει πρόβλημα. Απ' την άλλη, ακούω ανθρώπους σε επαρχία που αισθάνονται ότι έχουν προβλήματα. Ίσως εξαρτάται από το περιβάλλον που ζει κανείς. Σίγουρα σε μια μεγάλη πόλη τα πράγματα θα είναι κάπως πιο εύκολα και αναλόγως με το εργασιακό περιβάλλον και το κοινωνικό. Καθένας θα πρέπει να κρίνει για τον εαυτό του στο θέμα αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, περνώντας σιγά σιγά στον επίλογο αυτή τη συνέντευξη, κύριε Ρεπαγκουλιά, είχαμε αρκετές ερωτήσεις από φίλους ακροατές, τις οποίες προσπαθήσαμε να καλύψουμε μέσα και από τα ερωτήματα που είχαμε ετοιμάσει εμείς. Ο φίλος μας ο Νίκος, και με αυτή την ερώτηση θα κλείσουμε, μας λέει το εξής: τα πάντα στο σύμπαν είναι μια αλυσίδα από αίτια και αποτελέσματα. Ανακαλύπτοντας νέα πράγματα και εξακριβώνοντας άλλη τα φαινόμενα και γεγονότα, πάντα η επιστήμη φτάνει σε ένα σημείο στο οποίο δεν ξέρει ποιο είναι το αίτιο του αποτελέσματος, και αυτό σύμφωνα με τους μορφωμένους ιερείς είναι ο Θεός. Τι θα μπορούσατε να μας απαντήσετε πάνω σε αυτό? Ουσιαστικά δηλαδή ο φίλος, από ό,τι καταλαβαίνω την ερώτησή του, αναφέρει πως ναι μεν υπάρχει μια συνεχή εξέλιξη στην επιστήμη, αλλά πάντα φτάνουμε μπροστά σε ένα άγνωστο αίτιο.
Ναι, και σε ένα τελευταίο και μεγάλο γιατί, ναι. Το οποίο κάποιοι απαντούν ότι γιατί υπάρχει Θεός.
Ακριβώς. Τι θα απαντούσατε σε κάτι τέτοιο?
Το έχω ήδη απαντήσει εν μέρη, όταν μίλησα για τον Θεό των κενών, όταν είπα ότι πριν από αρκετούς αιώνες η άγνοια της ανθρωπότητας για τη φύση και για τον κόσμο ήταν μεγαλύτερη και ο Θεός καταλάμβανε μεγαλύτερο χώρο, και τότε υπήρχε λόγος να πιστεύουμε ότι ο Δίας ρίχνει τους κεραυνούς, γιατί δεν γνωρίζαμε τίποτα για τον ηλεκτρισμό και για τη μετεωρολογία. Αυτό που έχω λοιπόν να πω είναι ότι αν αυτό το κάτι που απομένει μετά το πέρας της κατακτημένης γνώσης είναι ο Θεός, τότε ο Θεός είναι ένα πλάσμα το οποίο όσο πάει και συρρυκνώνεται, έχει συρρυκνωθεί ήδη πάρα πολύ. Και δεν έχω κανένα λόγο να πιστεύω ότι δεν θα συνεχίσει να συρρυκνώνεται. Δεν ξέρω αν θα εξαφανιστεί ποτέ τελείως, αλλά οπωσδήποτε δεν ακούγεται και πολύ σπουδαίος ένας Θεός ο οποίος όσο πάει και μικραίνει, όσο εμείς κατακτάμε τη γνώση. Και έπειτα η πραγματικά ραγδαία πρόοδο της επιστήμης κρατάει πόσο, να πω 150 χρόνια, να πω 200, νομίζω ότι πολλά λέω. Νομίζω έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε ότι στα επόμενα 200 ή 500 ή 1000 χρόνια θα υπάρξουν εξελίξεις που ούτε να τις διανοηθούμε δεν μπορούμε σήμερα. Αλλά ακόμη και αν μείνει ένα κενό, ας υποθέσουμε ότι μένει ένα κενό, γιατί αυτό που αγνοούμε θα πρέπει να το ονομάσουμε Θεό? Και τι τελικά σημαίνει Θεός? Γιατί θα πρέπει να σχετιστούμε λατρευτικά μαζί του? Γιατί θα πρέπει να υποταχθούμε σε αυτό ή να πλάσουμε γύρω από αυτό κάποιους μύθους? Το άγνωστο είναι απλώς άγνωστο. Και εγώ προτιμώ να διαπιστώνω παρά να πιστεύω. Και προτιμώ να παραδεχτώ ότι δεν γνωρίζω παρά να πλάθω ένα μύθο.
Ωραία, λοιπόν, να προχωρήσουμε στην τελευταία ερώτηση αυτής της βραδιάς. Θέλω να μας πείτε έτσι συνοπτικά κάποιες προτάσεις που έχετε σχετικά με βιβλία που έχουν γραφτεί με κεντρικό θέμα την αθεία, κάποιο ντοκιμαντέρ αν θέλετε να μας προτείνετε, γενικά να μας παραπέμψετε σε περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα, κάτι το οποίο πιστεύουμε ότι θα άρεσε και στους φίλους εκπομπής.
Ωραία, για να δούμε. Καταρχήν όσοι έχουν ίντερνετ μπορούν να μπουν στο blog Αθεία και εκεί στο δείτε περισσότερα θα βρούνε κατάλογο με βιβλία και ταινίες, αλλά να σας πω κι εγώ έτσι τώρα κάποια πράγματα. Καλά είναι τα βιβλία του Richard Dawkins, δηλαδή το... έχει κολλήσει το μυαλό μου τώρα, συγγνώμη, η Περιθεού Αυταπάτη, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Κάτοπτρο. Επίσης κυκλοφορεί του Sam Harris, πώς το λένε, όχι το λέτε, το τέλος της πίστης, The End of Faith. Έχει μεταφραστεί και αυτό από τις εκδόσεις Ενάλιος, και του Christopher Hitchens, Το Θεός Δεν Είναι Μεγάλος. Υπάρχουν πολλά βιβλία που μπορεί κανείς να πει, και κλασικά ακόμη, ας πούμε, τα βιβλία του Νίτσε. Αλλά για κάποιον που θέλει να διαβάσει κάτι σύγχρονο, να έχει μια ιδέα για το σύγχρονο αθεϊστικό κίνημα και για μια συνοπτική, μια εποπτεία, ας πούμε, των επιχειρημάτων σχετικά με την αιθεία, αυτά τα βιβλία είναι μάλλον κατάλληλα. Από εκεί και πέρα, από ταινίες, το Άγκορα είναι μια καλή ταινία που μπορεί κανείς να δει, είναι και σχετικά καινούρια, νομίζω πριν από 2 χρόνια κυκλοφόρησε, δεν θυμάμαι ακριβώς, του Αλεχάνδρου Αμενάβαρ. Είναι η ιστορία της μαθηματικού υπατίας που σφαγιάστηκε από ευσεβείς χριστιανούς. Υπάρχει το Amen του Κώστα Γαβρά. Ακόμη και ο τελευταίος πειρασμός που είχε κυκλοφορήσει πριν από κάποια χρόνια με το Willem Dafoe. Υπάρχουν κάποια ντοκιμαντέρ που κανείς μπορεί να τα βρει και στο ίντερνετ, όπως το The God Who Wasn't There, ο Θεός που δεν υπήρξε, το Jesus Camp, το οποίο αν το δει κανείς παίρνει μια εικόνα ανατριχιαστική για το πόσο εξελίσσονται οι Ευαγγελιστές στην Αμερική. Και πολλά ακόμη, δεν θα σας πω περισσότερα για να μην φορτώσω πολύ το μυαλό των ακροατών.
Εγώ έχω να προτείνω επίσης ένα κωμικού. Είναι ένα ντοκιμαντέρ στην ουσία.
Το Religulous.
Ναι, το Religulous.
Το ξέρω.
Άσε μα το πω, ρε εδώ. Το οποίο έχει γυριστεί στην Αμερική και απεικονίζει με έναν πολύ ωραίο τρόπο τι υπερβολές υπάρχουν και μέσα στο θρησκευτικό πάνθεον που έχει.
Αλλά στην Αμερική υπάρχουν.
Ειδικά στην Αμερική, όχι μόνο στην Αμερική. Και καθημερινά δίπλα μας να υπάρχουν υπερβολές και δυσιδαιμονίες. Τέλος πάντων.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι μέσα από όλη αυτή τη συζήτηση, φτάνοντας στον επίλογο, φίλοι μας οι οποίοι δεν είχαν έρθει σε επαφή με αυτόν τον χώρο του αθεϊσμού θα έχουν πάρει σίγουρα μία εικόνα, θα έχουν πάρει σίγουρα αρκετά ερεθίσματα.
Το ότι στην ουσία ποιες είναι οι απόψεις του αθεϊσμού και ποιο είναι το κίνημα που υπάρχει, αν μπορούμε να το πούμε κίνημα στην Ελλάδα. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι υπάρχει η Ένωση Αθέων, μπορείτε να τη βρείτε και στο Facebook. Χρήσιμο εργαλείο το Facebook, γιατί όχι.
Έχουμε δώσει και εμείς στο site της Ένωσης στο λογαριασμό μας στο Facebook.
Atheia.gr. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Ραμπακούλια, την ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω απόψε.
Ωραία. Ωραία. Και εμείς
Εμείς δεν μπορούμε να σας ευχηθούμε βέβαια να σας έχει ο Θεός καλά. Θα μας βρίσετε μάλλον.
Δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτά. Μάλιστα μου ξεφεύγουν συνέχεια γιατί τελικά είναι θέμα συνήθειας και ανατροφής και τίποτα παραπάνω. Λοιπόν, να σας έχει ο Θεός καλά όσους πιστεύετε στο Θεό και όσους δεν πιστεύετε φροντίστε τον εαυτό σας.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.
Ναι. Λοιπόν. Ωραία, καλεχτήσαμε λοιπόν την κυρία Ραμπακούλια, την ευχαριστήσαμε. Εμείς θα συνεχίσουμε με την ροή της εκπομπής. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό μουσικό διάλειμμα να ακούσουμε ένα καινούριο τραγούδι από τους Μπλε. Έχω πολύ θυμό.
Αγαπημένο συγκρότημα.
Και επιστρέφουμε με τον συνεργάτη της εκπομπής μας, τον Κώστα τον Μαυραγάνη, ο οποίος με τη στήλη του των επιστημονικών νέων και εξελίξεων κάπου θα μας ταξιδέψει και απόψε για να κλείσουμε και αυτή την αστρική πύλη. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.